De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos xa na segunda parte, no último tramo de Outra Mirada neste martes, 4 de maio, como decimos, como saben, día de xornada electoral en Madrid. Non imos a falarles agora, polo menos no comento desta segunda parte, no que pois sempre pois, botamos man de un artigo de opinión, sobre todo da prensa digital. Non imos a falarles das eleccións de Madrid, senón de Colombia. Está en Colombia estos días hay problemas graves. Está habendo hay varios muertos por parte das forzas de seguridad, pero pues parece como si para a comunidad internacional, o menos para, sobre todo para nuestro país, que siempre estamos ali como muy pendientes de lo que ocurre en Latinoamérica, sobre todo si a Venezuela o Cuba, pois pasa como un pouco desapercibido. David Bollero escribe hoxe en Público, titula a súa columna Colombia masacrada, e di que os asesinatos a maus da represión dos estados tenden a perder peso informativo comparados coas mortes producidas por outras causas. Isto podémolo ver hoxe mesmo nas portadas dos periódicos, donde os 23 mortes polo desplome do metro de da cidade de México eclipsou os ao menos 19 mortos e máis de 800 feridos que tiveron lugar durante as protestas en Colombia contra a reforma fiscal. O alumno aventaxado de Álvaro Uribe, o actual presidente de Colombia, Iván Duque, encendeu a mecha da agitación social con unha reforma que masacraba os colectivos máis vulnerables, con unha subida despiadada do IBE en servizos públicos e coa ampliación da obligatoriedade de tributar a quenes ganen apenas $700. Non é casual que un dos focos das protestas máis enfervorecidas, as que se produciron os enfrontamentos máis violentos, fora Cali, e máis concretamente Puerto Resistencia, unha das áreas máis deprimidas da cidade, coñecida polos caleños como Puerto Rellena. As clases menos favorecidas de Colombia, as máis castigadas pola pandemia, viron como as políticas ultraliberales do ministro da Facenda, Alberto Carrasquilla, botabanlles a mao ao pescozo. Posteriormente, Uribe encargouse de exercer a presión a través do seu títere, Duque. Non fai nin 3 días que o expresidente colombiano reclamaba ao exército que utilizara as armas nas protestas. Dito e feito. Os informes de brutalidade policial, de asesinatos a maos dos corpos e forzas de seguridade estatales amontónanse nos arquivos de diversas ONGs. A represión que pedía Uribe está se levando a cabo inmisericordemente. A indefensión do povo colombiano é absoluta e, para vergoña global, acalada por boa parte dos medios internacionais. O goberno de Duque mantivo o silencio durante días, mentre o país se desangraba a escuras tras os apagóns executados polo goberno, baixo ráfagas de disparos de unha policía militarizada, de un exército desbocado. Por todo isto, Duque ten que caer. Mostrouse indigno do seu povo e incapaz de sacar adiante un país pola vía democrática. Restan días de violencia e moitos máis de opacidade. Xa hai organizacións de dereitos humanos que incrementan as mortes a máis de 35, sin que se vislumbren grandes esperanzas de xustiza para as víctimas. O menos que o povo colombiano seña indemnizado coa deposición de Duque e a defenestración definitiva de Uribe, sin dúbida, un dos peores males que padeceu Colombia en toda a súa historia, conclúe a súa columna en público.es David Bollero. Colombia masacrada. E agora, como sempre, iniciamos o repaso aos titulares máis destacados nas portadas dos dixitais. Repaso aos titulares dos digitais que comezamos sempre pola portada de público.es. Hoxe, pois a prensa digital tamén, a prensa digital española está moi pendente, claro, das eleccións madrileñas. A capacidade de movilización da esquerda será a clave que determinará o futuro goberno de Madrid, titula Público ahora mismo. Este digital destaca tamén que Gabilondo e o PSOE de Madrid xóganse este 4M, goberno ou catarsis, que Podemos fía as eleccións ao despertar da esquerda tras a campaña máis intensa e personal de Iglesias. Que Más Madrid chega o 4M aupado polas enquisas para apuntalar a súa posición como referente do bloque progresista. Ciudadanos prepara o terreo diante dun eventual fracaso electoral o 4M, son outros titulares. Ademais destaca, en referencia ás eleccións madrileñas, que a policía detén a varias activistas de Femen que protestaban no colexio electoral no que vota Monasterio. Facíano, pois como é habitual nesta organización, pois mostrando os seus torsos desnudos, neste caso con pintadas alusivas ao fascismo. O fascismo nin voto nin permiso, decían algunhas das lendas que levaban pintadas nos seus propios corpos estas activistas de Femen. Destaca tamén Público que Ayuso evita aclarar se gobernaría con Vox mentras fai guiños aos ultras, que os colexios electorales rexistran longas colas a primeira hora da mañá polas medidas anti-Covid. Tamén fala da, en imaxes pois publicadas fotografías da detención das activistas de Femen e outras imaxes da xornada electoral, todas as claves para votar o 4M, permisos laborais, medidas anti-Covid, a que hora podo ir a votar nas eleccións. Teñen aí unha aplicación para coñecer en tempo real o aforo dos colexios electorais. E tamén cale o meu colexio electoral e a mesa na que teño que votar. Ademais das eleccións de Madrid, Público destaca que os restos de sangue atopados no barco son do pai das nenas desaparecidas en Tenerife, que o Congreso acelera os seus traballos para cubrir a metade das 30 comparecencias na Comisión Kitchen, e que o caso Villarejo complementa as pesquisas do FBI sobre Giuliani e os seus manexos pro-Trump en Ucrania. Tamén titular moi destacado: menos 23 mortos e 70 feridos ao desplomarse un metro en Cidade de México. Desplomouse a ponte pola que circula o metro. Tamén destaca cotizar por horas no traballo autónomo para facer aflorar a feminizada economía sumerxida. Di que as empregadas do Concello de Girona terán dereito a non acudir ao traballo se sufren dor menstrual, e tamén que hai ao menos 19 mortos e máis de 800 feridos nas protestas en Colombia. En El Diario, en eldiario.es, destácase a liberdade de Ayuso en coalición coa extrema dereita ou cambio tras 26 anos, é o titular de eldiario.es a estora. Tamén destaca que o que pase en Madrid non se quedará en Madrid, escribe Esther Palomera. E tarde de reflexión e hartádego de campaña nos bares de Madrid. Hai colas nos colexios nas primeiras horas marcadas polas restriccións polo virus. Tamén destaca que activistas de Femen protestan fronte ao colexio electoral de Rocío Monasterio ao grito de "o fascismo nin voto nin permiso", guía para votar o 4M, permiso retribuído, franxas horarias e recomendacións para ir ás urnas. Destaca tamén El Diario que as comunidades poderán acudir o Tribunal Supremo se os xuíces tumban as súas restriccións tras o fin do estado de alarma. Balance dos peches: o fiasco nas zonas básicas de saúde, a súa maior eficacia entre comunidades. Cataluña recúa e non aprobará este martes o decreto para manter o toque de queda sin estado de alarma. Tamén destaca que os Mossos impuxeron 360 multas ao día por saltarse o toque de queda ou os peches perimetrais. Carmen Cervera retira a súa colección dos paraísos fiscales e traslada a Andorra para poder alugarlla ao Estado por 130 millóns. Que hai ao menos 23 mortos e máis de 60 hospitalizados ao desplomarse un tramo do metro en Ciudad de México. Tamén que a receta de Finlandia para a educación de nenos máis felices e máis preparados. Deixade que xoguen o aire libre. Tamén titula que os restos de sangue que apareceron no barco son do home desaparecido xunto ás súas dúas fillas en Tenerife, e que a Fiscalía de Delitos de Odio investiga unha agresión neonazi en Valencia tras a manifestación ultra do 1º de maio. En Infolibre destácase que sobre as eleccións na Comunidade de Madrid, unhas eleccións autonómicas con alcance nacional, os efectos colaterais do 4M, titula. Tamén destaca o martes laborable complica o voto currante con trámites extra e con baleiros legales, que a Comunidade de Madrid pide paciencia e chama a tranquilidade diante das longas colas polo protocolo COVID. Tamén que a Fiscalía sigue arquivando as denuncias por mortes en residencias de Madrid ao non ver unha deixación de cuidados. Titula tamén Infolibre que a polarización marca a campaña do 4M e oculta os datos clave do desprezo da dereita aos servizos públicos. Destaca tamén que España está entre os países da OCDE que menos axudan ás familias no IRPF, as cuotas sociais e as prestacións. Arancha Tirado, o absurdo caso xudicial de Irene Montero, recorda a unha causa contra Lula por un apartamento que nunca tivo. Tamén destaca que unha residencia galega ameaza as familias con confinar os maiores na súa habitación durante casi un mes e xurde algún positivo polas visitas, e que a incidencia cae 6 puntos en cadena casi unha semana de lento descenso. A violencia machista adáptase ás redes, o teletraballo e as relacións persoais en pleno auxe de internet pola pandemia, titula tamén. Tamén se sinala que hai un Madrid para os maiores, pero sin os maiores. Colectivos da terceira idade non se creen o plan de cidade amigable de Almeida. Unha Irlanda reunificada, pregúntase, a Unión Europea enterrou a macheta de guerra, pero o Brexit desenterrouna. E tamén destaca que hai ao menos 23 mortos e 70 feridos no desplome da línea 12 do metro de Cidade de México, que o xuiz Pedraz pide identificar ao líder do Fronte Polisario antes de interrogalo, e tamén que se cumplen 7 días do secuestro de Ana e Olivia por parte do seu pai. Ademais, unha entrevista con Carmen Calvo, oxalá Madrid non seña a capital de Europa que goberne a ultradereita. Isto en canto aos titulares máis destacados na prensa digital. Agora, como sempre, pois miramos a prensa convencional, fixámonos na prensa convencional, pero buscamos, eso sí, as súas portadas actualizadas, as súas portadas digitais, e comenzamos polo repaso da portada do diario El Mundo, que nos trae Pare Sales.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é Eleccións 4M, Díaz Ayuso xógase en Madrid e mide a reactivación do centro dereita. Tezano seguiu encuestando incluso na xornada de reflexión, tamén titula este xornal. En opinión di por que o noso intelectual máis significado contra o nacionalismo gustalle Ayuso. En vivo, Ayuso pide paciencia ante as inmensas ringleiras nos colexios electorais. Eleccións en Madrid, os sondeos entronizan Ayuso, afunden o PSOE e disparan a Más Madrid. Tamén titula este xornal que Sánchez non está a recoller ningún escombro da ruína de Pablo Iglesias. Más Madrid, a sorpresa Mónica García, a médica e nai de pais comunistas e avó ilustre. O goberno permitirá ás comunidades autónomas acudir ao Supremo para restringir dereitos fundamentais tras o fin do estado de alarma. Marlaska, policías e gardas civis exixen que audite a seguridade privada de Podemos. Tamén titula El Mundo que o Tribunal de Xustiza acepta revisar a denegación das euroordes do procés. En vivo, coronavirus, Europa analiza a vacina china de Sinovac para ver se permite o seu uso. Secuestro do decreto clave dos fondos Unión Europea é unha anomalía democrática como a copa dun pino. Boinstown, a plataforma de pederastas con fotos e vídeos dignos de monstros. Jorge Valdano, si eu nacera outra vez non me posicionaría políticamente. México, 23 mortos e 70 feridos po desplomarse unha ponte do metro en Ciudad de México. Coronavirus, un anticorpo experimental neutraliza dun xeito potente as variantes do COVID-19. En Tenerife, os restos de sangue atopados na embarcación son do pai das nenas desaparecidas. Antonio Guirao, o 70% de inmunidade é para o virus orixinal. Con variantes pasaría 80, 90 ou 100%. Sevilla, o narco Chacón, detido grazas a un dron cando fuxía por uns naranxais por acudir a unha comunión familiar. Testemunha directa, temo polos meus fillos, o futuro pinta oscuro e querennos separar do Reino Unido. Por último, Baleares arquivan a demanda de exiliados cubanos contra Meliá polos seus hotéis en terras confiscadas. Estes son os titulares, Xosé.
Pues quedamos por repasar os titulares del país. Destaca que Madrid elixe entre dous modelos de sociedade tras 15 días de crispación. Tamén que os candidatos votan e animan a participar nunha xornada que é clave para a política nacional. Longas colas para votar nos colexios electorais de Madrid son outros dos titulares en referencia ás eleccións madrileñas. Outros titulares tamén en El País: as autonomías poderán acudir ao Supremo para que unifique as restriccións tras o estado de alarma. Tamén destaca nunha entrevista co médico Álvaro Rodríguez Lescure: poderemos diagnosticar un cancro antes de que apareza, pero o reto será curalo. Castigo á banca por eternizar as cláusulas solo. Consumidores, abogados e un xuiz propoñen aplicar un recargo do 20% ás entidades que bloqueen os xulgados ou insistir con casos perdidos. Tamén sinala que Escocia é a ameaza independentista que quita o soño a Johnson e que ao menos hai 23 mortos polo derrumbe de un tramo do metro en Cidade de México. Tamén que España apura o prazo para decidir o plan de vacinación dos menores de 60 e que Bill e Melinda Gates anuncian o seu divorcio tras 27 anos de matrimonio. E así, coa lectura dos titulares máis destacados de El País, da edición digital del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E tamén, como sempre, agora agradecémoslles que sigan na nosa sintonía, que sigan na sintonía da programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Oleiros.